Mašina.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasa.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasa.
Petka, dobrodošli na Talase Radio Beograda 1 u našu šetnju. Ja sam Tanja Zeljković. I da li ste zaista za jednu šetnju, na primjer, do Španije? Može, uz zvuke flamenka. A u našoj današnjoj emisiji zapravo i umetnost i matematika. Od flamenka do ekonomije, deljenja. Dve zanimljive reportaže, zanimljiva priloga uz pomoć dve Nataše. Nataše Rakitić i Nataše Ćuković. A uz mene će biti tu i Miroslav Antonijević, ton majstor, i Ljubinka Dobrilović, producent, i treća Nataša, Nataša Mančić, koja bira muziku za sve nas.
This king says to ourselves, don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's gonna suit your show and tell.
10:09, ovo je Radio Beograd 1, zaista toplo, prolećne temperature od jutros u čitavoj zemlji, u Novom Sadu, Beogradu i Nišu 16 stepeni, u Kragujevcu 17, 12 u Dimitrovgradu, 10 u Vranju, i to je negdje i najsvežije, naravno ne računajući Kopaonik na kom je samo 3 stepena. Pitala sam vas da li ste za jedan flamenko, za jedno uživanje u priči iz Španije koju je spremila moja koleginica Nataša Rakitić. Nataša nas podsjeća da je flamenko vrsta muzike i plesa nastala u 18. veku u Andaluziji u Južnoj Španiji. Sastoji se od pevanja, igranja i muzičke pratnje na gitari. Iako izvorno potiče iz Španije, Nikolina Šašić je naučila da igra flamenko u Beogradu. Pre godinu dana otišla je na usavršavanje u Madrid, na gitari je prati Španac Alberto, a sa njima je u glavnom gradu Španije razgovarala, rekla sam, Nataša Rakitić.
Hajmo prvo da te predstavimo, Nikolina, flamenko igračica, koja je došla iz Beograda u Madrid pre koliko godina i zašto?
Došla sam u Madrid pre tačno godinu dana zbog flamenka, zato što je to moja velika i najveća ljubav i želim time da se bavim profesionalno, i kako ovde je najpoznatija akademija flamenka na svetu, Amor de Dios, eto načina da i na najbolji mogući način naučim.
A kako je izgledao tvoj prvi susret sa flamenkom?
Ja sam prvi put flamenko uživo videla na ekskurziji u Barceloni i zaljubila sam se u njega i poželjala sam da se bavim nekad sa njim. Međutim, nisam znala da postoji škola u Beogradu koja nas uči flamenku i raspitivala sam se. U to vreme još nije bio razvijen ni toliko internet i došla sam do informacije da postoji jedna škola koja se zove Flamenko škola Vengo, i tamo sam počela 2006. godine u februaru, pre tačno 11 godina. I u toj školi sam se zadržala sve do 2010. Odatle počinjem samostalno da se bavim plesom, organizujem kurseve sa profesionalnim flamenko plesačima iz Španije i dolazimo ovamo često na kurseve također.
Kakve su bile prve reakcije tvoje okoline kada si rekla da želiš da se baviš flamenkom i da budeš flamenko igračica?
Pa svi su bili oduševljeni, wow, neverovatno, odakle to?
A kad si krenula da učiš, prvi koraci, da li je teško?
Jako je teško i ne možete ni da zamislite koliko. Bavila sam se čak malo i klasičnim baletom, i jedno i drugo na svoj način je poprilično teško.
Flamenko nije samo igra, flamenko je i muzika. I ti ovde imaš kolegu Alberta koji svira sa tobom, odnosno on te praktično prati na gitari, i evo zahvalit ću se i njemu što je prihvatio da govori za Radio Beograd 1. Koliko dugo svira gitaru, koliko dugo je flamenko njegova najveća ljubav?
Pesao la gitara flamenka se...
Počeo sam da sviram flamenko gitaru pre 15 godina. Slušao sam flamenko praktično celog svog života. Moje prvo flamenko iskustvo počinje sa 18 godina u jednoj pećini u Granadi. Upoznao sam grupu Roma dok su bili na kampovanju. Tamo sam bio 2 nedelje, družeći se sa njima na flamenko fiestama i živeći sa njima. Čak sam stigao i do kuće Camarona, najpoznatijeg flamenko pevača.
Kada bi vas neko zamolio da kažete šta je to flamenko, kako biste mu objasnili u najkraćem kakva je to muzika?
Buena pregunta, no? Para mi es...
Mnogo dobro pitanje. Za mene je to jedan način života i filozofija. Strofe i tekstovi ti objašnjavaju kako funkcionišu stvari u životu i šta smo nekada bili davno u selima u Španiji, gde postoji mešavina kultura. Zato se i kaže da je flamenko naš, jer potiče iz sela, od radnika, u stvari od svih. On je univerzalan.
Mislim na rad u rudniku, na rad u gvožđari, na različitim poslovima.
Treba da postoji ravnoteža, da bude pola-pola. Moraš da posjeduješ dosta emocija, ali je važno i znanje. Naravno, sve to treba preneti na publiku, da osjeti flamenko.
Koliko može da tokom sviranja improvizuje, da unosi neke svoje elemente, da se ne drži striktno kompozicije koja je zadat?
Pokušavam da unesem improvizaciju, ali da je odsviram autentično. Sviram od svoje 7. godine i imam svoj način. Mario Cortez, José Losada, José Maya i Vasilio Elmani su poznati flamenko svirači i učitelji u Španiji. Želim da sviram kao oni i to mi je uvek na pameti kad pomislim na njih. Trudim se da im kroz moje sviranje odam počest. To je temelj, kao drvo koje raste i iz koga ti, kad imaš taj koren, razvijaš svoj stil. Jedan od mojih učitelja mi je rekao: Alberto, gitara je otkrivena pre 200 godina i sve je već odsvirano. Nećeš izmisliti ništa novo. Mogu samo da kažem da sam imao sreću što sam flamenko učio od njih.
Šta je još potrebno da bi neko postao dobar flamenko gitarist?
Trabajar todos los días.
Raditi i raditi svaki dan, mnogo sati i ne praviti pauzu, nikada je praznik, nedelje, samo raditi i ono što je najvažnije, nikada ne izgubiti želju za sviranje.
I no perder nunca las ganas de tocar.
Šta je za tebe flamenko? Muzika ili emocije?
Pa također bih mogla da se složim sa kolegom Albertom da je za mene flamenko jedan deo emocija i drugi deo muzika, naravno.
E sad, kako se poklopi emocija koju ti nosiš onako genetski sa sobom iz naše zemlje sa emocijom koju Španci nose, kojima je to prirodno, kako bih rekla, odrasli su sa tom muzikom?
Pa zapravo mi koji nismo odavde rodom nikada nećemo moći baš na taj način da pružamo tu energiju u publici kakvu je pružaju odavde, naročito Hitanosi, odnosno Romi, ali ne znam, meni ljudi kažu da imam nešto i da umem lepo to da transmitujem.
Da li su ispunjena tvoje očekivanja? Da li je to ono što si zamišljala kad si, eto, poželjela da dođeš u Madrid?
Jesu, ali ja sam tek na početku i moram još mnogo, mnogo, mnogo da učim.
Da li je teško naći prostor za sviranje i kako to uopšte ovde funkcioniše?
Ovde postoje specijalizovani restorani, takozvani tablaoi, gde se može videti dobar flamenko, gitara, ples i pevač su najbitnije tri stvari i jedna bez druge ne mogu da funkcionišu.
Kakva je reakcija publike? Prosto, da li se razlikuje od mesta na kojima se svira?
Depende los espacios. I
zavisi od prostora i mogu da kažem da u poslednje vreme ima sve manje podrške za flamenko. Nekada publika ne razume da je flamenko nešto dubinsko i suštinsko u nama. Jedna velika, ogromna tuga. Flamenko je glas za ljubavlju i želja za znanjem. Također, nekada izgleda da se ljudi raduju tvom bolu. Kada zgledaju kako sviramo, izgleda kao da se raduju našoj nesreći, bolu. Imam utisak da su reakcije podeljene. Veliki deo njih ne razume zapravo
flamenko.
A možda se u stvari raduju virtuoznosti?
Hoću da kažem da ono što imaš u sebi moraš da pružiš publici. Na nekim mestima publika ne želi da sluša stvari koje nose tu jaku emociju, već žele da slušaju malo komercijalnije stvari.
Kada si prvi put nastupila ovdje u Madridu, jesi imala tremu?
Ja još uvek nisam nastupala u Madridu.
Postoji neki konkretan razlog zbog čega?
Zato što smatram da trebam još dosta da učim da bih ovdje nastupala. Nastupala sam u Beogradu, Zagrebu, Sarajevu, Novom Sadu.
Kada planiraš ovdje da počneš da nastupaš?
Pa mogu da kažem za još jednu godinu.
Šta kaže kolega, kakav si talent?
Ja sam te upoznao preko flamenka i učinilo mi se da imaš mnogo talenta.
Da li je bilo neobično što neko iz Srbije želi da usavrši svoje znanje?
Za mene nije neobično da neko iz drugog kraja sveta ili Evrope dođe ovde i uči flamenko. Za mene je to veliki ponos.
Formar parte del flamenco.
Kakvi su vam planovi? Hoćete nastupati u Beogradu?
To još uvek ne znamo, ali nadam se da od sledeće godine počinjemo ozbiljno sa tim.
Kakvi su Albertovi planovi?
Sí, tengo que sacar
Hoću da izdam CD koji pripremam sa poznatim flamenko pevačima Almudenom i Muhamedom. Muhamed je Arapin i pošto postoji velika povezanost između španske i arapske kulture, uradili smo interesantan miks flamenka i arapske muzike. Drugi projekat je sa grupom Kuna de Chicharas. CD ima različite muzičke stilove, čak i muziku sa Balkana. Treći projekat je sa Antonijom Sasekom, u kome sviram flamenku gitaru.
A tvoji planovi?
Moji planovi su sad za ovu godinu da se posvetim isključivo samo časovima i da vežbam puno ja privatno, da iznajmim jedan studio i da vežbam, pošto je to ono što moje telo zapravo sad najviše traži. A onda od sledeće godine da krenem malo i ja da nastupam. Beograd sigurno, Srbija sigurno, a ovde polako.
Hvala vam puno na ovom razgovoru. Meni je zaista bilo ono veliko zadovoljstvo da upoznam takve umetnike i sad da zamolim Alberta da nam i nešto odsvira, da i naši slušalci malo osete tu emociju flamenka i taj dah Španije ili Madrida gde se mi trenutno nalazimo.
Nema na temu, no? E, hvala.
Časova. Da bi je spasio, moraće da se vrati svojoj mračnoj prošlosti.
Amy, ma, Jules.
Anthony Hopkins, Nicholas Holt,
I'm sorry.
Ben Kingsley, u akcionom trileru koji će vas držati prikovanim za sedište. Auto put smrti. U bioskopima od 2. marta, distribucija Megacom Film.
Za mene je fest pravi simbol Beograda. A ono po čemu bi mogao da bude značajan za vas u ovom trenutku je zato što vam je to najdostupnija kultura u ovom trenutku. Idite na fest i gledaj.
45. fest od 24. februara do 5. marta.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Dve koncertne večeri Beethovenovih sonata za violinu i klavir. legendarni pijanista Bruno Canino i violinistkinja Katarina Ude. Kolarac 4. i 5. marta u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Slušate prvi program Radio Beograda.
We used to have it all planned. We thought we knew what it all looked like. We were looking out on the greatest view. On n'a pas vu les limites. On n'a pas vu qu'on allait trop vite. Nous voilà devant l'inconnu. Et on fila des années-lumière de tous ceux qui nous retenaient hier. Seul dans la nuit, on est seul dans la nuit. On n'a jamais voulu changer de route. Tous les chemins n'ont mené qu'à des doutes. Hasard, regarde où nous sommes. C'est une autre saison qu'il nous faudrait pour de bon. Pour repartir mon amour, le cœur moins lourd. Juste une autre saison, juste une autre bonne raison. De changer la vie et de faux, de laisser l'amour nous prendre. So I've been needing you. J'entends la voix des jours meilleurs. En un beau, vers les morts. Foncer tout droit dans le décor. On se perd, on n'y peut rien. On le prend un peu comme ça vient. Fallait-il qu'on s'aime encore? Car c'est une autre saison qu'il nous faudrait pour deux. Pour repartir mon amour, le cœur moins lourd.
Šest minuta do 11 časova, ovo je šetnja Radio Beograda 1, 16 stepeni je u 10 časova izmereno u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, u Kragujevcu 17 i zaista veoma toplo prolećne temperature u čitavoj zemlji. U nacionalnom finalu poslovni izazov za učenike srednjih škola koji je održan u Beogradu učestvovalo je 60 đaka iz 43 škole iz čitave Srbije. Oni su bili pobednici na regionalnim takmičenjima u rešavanju poslovnog izazova, pa su tako i sada na nacionalnom takmičenju, podeljeni u timove, rešavali zadatak da osmisle platformu koja se zasniva na modelu ekonomije deljenja, odnosno da iskoriste tehnologiju kako bi se kreirala veza između onoga što je ljudima potrebno i onoga što drugi imaju. Na završnoj svečanosti i proglašenju pobednika bila je Nataša Ćuković.
Pobednički tim je tim broj 12, a njega čini ko?
Martina Mitrović iz Leskovca, Srednja ekonomska škola Đuka Dinić.
Nemanja Bikavić iz Vršca, Hemijsko-medicinska škola Vršac.
Andrej Zeljković iz 4. Beogradske gimnazije.
Sara Živković, 1. Kragujevačka gimnazija.
Poslednje si se predstavila, prvo te pitam, šta je bio izazov?
Prvo da kažem da nismo očekivali, bio je vrlo težak. Trebalo je da napravimo platformu koja radi po principu ekonomije deljenja, kao što su, na primjer, Uber, Share, BNB, RBNB.
Vas ste četvoro, svo četvoro ste iz različitih gradova, dakle dva dana druženja, dva dana ste se sastavili. Kako ste se sporazumeli, brzo i je li to bilo kvalitetno?
Od početka je bila puka sreća, jer smo ja sam izašao na pauzu i sreo sam moga drugara koji je bio isto iz mog tima i odmah smo se sporazumeli i bukvalno smo jedan drugom reči smo znali ko će šta da izgovori, koliko smo bili kao jedan za drugog bukvalno.
Zaista moram da priznam da sam imao sreću u timu kao i na gradskom takmičenju. Ovo je stvarno jedan skup izuzetnih ljudi. Generalno na ovim takmičenjima su poznat dosta dobrih drugara.
Kako je tebi ovo bilo uklapanje? Dakle, došli ste svi, ne znate se i...
Meni je ovo drugo takmičenje po ovom principu. Prvo sam prošla na regionalnom, ovo je drugo. I bilo mi je super zato što sam odmah, čim su mi se predstavili, videla sam da ćemo da se složimo. Zato što jednostavno toliko smo različiti, ja toliko sam uvidela te razlike i da ćemo da se poklopimo u bilo kom segmentu, za bilo koju aplikaciju ili kreiranje nekog drugog plana.
Šta je sledeće?
Sledeći je poslovni izazov Zapadnog Balkana, ovde u Beogradu ponovo. Dolaze naše kolege iz Zagreba, iz Podgorice i Sarajeva, tako je.
Vi ste svi mladi, mislim, svoj četvora ste srednjoškolci. Dakle, ta ideja i potreba da se okrenete ovom smislu negde, šta vas je motivisalo?
Kod mene je bila puka slučajnost, došla je profesorka i pitala me da li hoće da li idem na fakultet, da li planiram fakultet. Ja sam rekao ne, kao da li bi išao na takmičenje. Ja sam bukvalno otišao prvo u školi na takmičenje i prošao sam, svoje sam drugo mesto. Posle toga regionalno sad opet sam svoje drugo mesto, evo sad ovde prvo puka je sreća, samo je bitna ideja. Znači ideja je da terate svoju ideju, da ste uporni za tim i to je to.
Iz ženskog ugla kako to izgleda? Da li je to samo puka sreća ili imaš potrebu možda da uradiš nešto u ovom smislu? Nije književnost, nije sport, nije ovo je neka druga forma koju mi ne negujemo u školama baš previše.
U mojoj školi se itekako neguje, tako da dobijam poziv, jer sam odlična učenica, dobijam poziv od profesora za svako takmičenje, počevši od srpskog jezika, matematike, a za ekonomske predmete već ono. Usavršavam se polako zato što znam da u trećoj i u četvrtoj godini ima dosta tih takmičenja i mislim da je, da stvarno treba da se iskoristi sve ovo što nam ova organizacija pruža i da je stvarno super bez obzira pobedili ili ne.
A kako je škola počelo je regionalno, kako je bilo u školi? Prvo izvajanje.
Takmičenje, tako je, profesorka sociologije prvo rekla da postoji ovo takmičenje. Ja sam pretpostavio da je zanimljivo i moja sva očekivanja su premašena. Da, imali smo u školi dobar odziv, bilo je 15 timova, ja mislim, čak u našoj školi, tako da neke škole nemaju, ja mislim, školska, ali zaista se filtriraju najbolji ljudi, to samo.
Evo, kako je krenulo u tvojoj školi ili profesori se uključuju polako u sve?
Da, moja profesorka, moja razredna, Jelena Milivojević i profesorka informatike Katarina Veljković, one se dosta trude i dosta se pokušavaju da se uključe i da uključe đake u što više organizacije, u što više takmičenja, da idemo, da stičemo nova iskustva, da upoznajemo nove ljude. Ja sam, na primjer, specijalno matematičko odjeljenje i ovo je potpuno druga vrsta takmičenja. Ja sam navikla na matematiku, na fiziku, na programiranje. Ovde radim sa drugim ljudima i dosta je zanimljivo, mislim, pre svega što smo, nas četvor smo vrlo različiti i to je bila dobra stvar zato što smo dopunjavali jedne druge i to smo imali sreću sa timom.
Evo sad sledi to za Zapadni Balkan finale, dakle rekli smo dolaze iz drugih zemalja, vi nećete biti u istom timu, je li tako?
Ne, nažalost, nećemo imati, ali
rado bi želeli.
Isto sam tako rekao na gradskom, žalim što nije moj tim sada sa mnom, međutim sada sam upoznao jedan takođe odličan tim, zaista, tako da eto sad nadam se da će tako biti na tom Zapadnom Balkanu.
takmičenje srednjoškolaca u preduzetništvu 9 godina za redom realizuje organizacija Dostignuća mladih, a svake godine uključuje se sve više škola iz cele Srbije. Direktor Dostignuća mladih Darko Radičanin podseća da ako đaci ranije počnu da uče šta je poslovni svet, kasnije će se lakše i bolje snalaziti u njemu.
Ono što jeste naš cilj, odnosno posebno ove aktivnosti, jeste da pokrenemo kod njih tu želju da oni nešto mogu da ostvare. Prvenstveno želja ovog samog događaja, pošto tu ne dolaze deca koja izučavaju preduzetništvo, koja imaju neke ovakve ili onakve ideje, nego prosto mladi ljudi koje je to zainteresovalo, dolaze tu i onda otkrivaju nešto novo o sebi. Sa tom željom i tendencijom iz naše perspektive da kad se vrate u svoju školu, da onda pokreću svoju učeničku kompaniju, odnosno da kreirajući nekakvu svoju ideju započnu nekakvu aktivnost koja će onda potencijalno da se razviju nekakav biznis model koji će njima u budućnosti donositi zaradu. Znači, to je ono što je želja poslovnog izazova kao takmičenja 9 godina. Znači, to je toliko već krenulo da mi sad razmišljamo kako da što veći broj ljudi uključimo u stvari na terenu. Mi smo zadržali taj regionalni nivo. Ono što se sada dešava kao karakteristika jeste da škole, kako bi izabrale pet učenika koji će da idu na takmičenje, ili šest, ili tri, ili kako god, naprave svoj školski izazov u kome učestvuje 50 njih, pa onda od tih 50 dobijemo 5, pa tih 5 dođe na naše regionale i tako da je broj klinaca koji su ove godine imali realno iskustvo sa poslovnim izazovom, ja mislim da je prevazišao 1000 samo ono, za ovo, evo, 3 meseca.
To je 70 gradova, 70 mesta u Srbiji, to uopšte nije malo. Sama organizacija svega toga pokazuje, dakle, da ima volje, ima želje, da klinci žele da prođu kroz ovo iskustvo.
Tako je, žele i klinci, žele i nastavnici koji sa njima rade. Jer ono što mi, mislim, zaista govorimo jeste to da je važno dati im modele nekakve kakve oni žele. Da prosto ne možete stalno biti u školi i vi dođete i ispričate im jedno, a onda oni to kao treba da slušaju. Ono što je karakteristika ove generacije, da morate da im date nešto što će da ih zainteresuje, što će da zahteva njihov ozbiljan angažman kako bi oni došli do nekakvih rešenja, i oni vole da istražuju, i to je sve u skladu sa njihovim godinama. Znači, prosto samo im date drugačiji model razmišljenja i učenja od onoga na koji su navikli. I naravno da žele.
9 godina, koliko traje manifestacija, to nije više kratko vreme. Dakle, ti klinci koji su pre 9 godina bili srednjoškolci, sada su odrasli ljudi. Da li imate neki kontakt? Da li postoji saradnja sa njima?
Mi imamo tu, to je taj naš alumni klub, odnosno mrežu bivših polaznika, koji svi koji su prošli naše programe, bilo koje od naših programa u svojoj školi, praktično se pridružuju toj grupi. I da, imamo mladih ljudi koji su dali izazov ili učeničku kompaniju, koji su započeli sopstveni biznis. Imamo i one koji su propali, imamo i one koji su se zaposlili ponovo, imamo one koji su se zaposlili u ozbiljnim sistemima. Mi smo još uvek mlada organizacija, zaista u Srbiji, poredeći se sa Evropom i sa svetom, koja sprovodi ovakvu vrstu programa, ali ono što možemo da kažemo iz perspektive, ajde sad, razvijenih zemalja, jeste da naš procenat mladih koji započinje biznis do 24. godine ne zaostaje mnogo za evropskim prosekom. Ali ono što mi hoćemo da kažemo jeste da ovakva vrsta programa, prema istraživanjima, opet su Velika Britanija, Švedska, koji to rade 30, odnosno 50 godina, imate situaciju da iz kategorije koja je prošla ovakvu vrstu programa, 20% počinje sopstveni biznis, za razliku od 7%, što je neki prosek. Znači, 3 puta više kreiranog potencijala koji se realizovao. Znači, to je ono što je prava vrednost ovakvih stvari. Nama je potrebno kao društvu mnogo više trkača, tih nekih koji su spremni da preuzmu odgovornost i da kažu, ja mogu da napravim svoju ideju i da ona nešto postane. I samo mislim da treba to, da se okrenemo još više mladoj generaciji, da što više njima damo priliku da ranije počnu da ostvaruju svoje snove, ne da ne da živi u nekakvom paralelnom svetu, da je, ne znam, ovo i ono teško, da ne možemo, ništa nije teško ako ga voliš i ako hoćeš da od toga napraviš kvalitetno delo. A ove godine smo mi opet domaćini tog balkanskog i ono je već peto takmičenje i ono je već dobilo ovaj ozbiljnu tradiciju i dobilo je na važnosti, okupljajući opet, nedavno smo bili u Podgorici, 250 klinaca je bilo na nacionalnom, oni su ga napravili jednom. Bosna ove godine prvi put pravi 5 regionalnih i nacionalnih, to su ozbiljne stvari koje podstiču tamo mlade ljude i onda vam je divno to kad ih dovedete svi, mi svi znamo da su oni isto se češljaju, isto muziku slušaju, isto simpatike i sve u redu i nemaju pojma ni o čemu, nego razmišljaju kako će da naprave najbolju ideju i kako će da pobede.
Into the disco scene.
Smo u kraju današnje šetnje, ostanite na talasima Radio Beograda 1, čućemo se. My nerve, yet peace around.
just forget, leave it behind.